Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începe marea perioadă a mănăstirii Sâmbăta 1939-1948. Până acum, dacă țineți minte, am tot vorbit despre perioadele studiilor, prima dată liceul de la Brad, după aceea încercarea de a da la școala de aviație din Cotroceni, București, n-a putut, era copil sărac, tatăl său moare, este în perioada liceului, pe la jumătatea liceului, când moare tatăl său, rămâne în grijă cumva a rudelor sale, termină liceul, e nevoit să dea la o facultate, tocmai că n-a putut să meargă la aviație unde trebuia bani, și, ci la o facultate care cumva te întreține, te ajută, îți dă cămin, și aceste facultăți după război au fost în general facultatea de ofițeri, adică școala de ofițeri și toate facultățile armatei și cea de teologie. Aici erau multe burse din partea bisericii și dincolo din partea statului să-i susțină și să-i încurajeze pe copiii care și-au plecat, și-au pierdut părinții în primul război mondial sau tații sau copiii orfani în general. Dar părintele ăsta nu și-a pierdut în primul război mondial tatăl, dar nici n-a mai trăit mult după aceea și se încadra cumva între cei care sunt săraci și atunci a ales să intre la teologie, mai ales că încă din liceu toți știau că e foarte apropiat de credință și îl numeau Sfinxul sau Sfântul. Sfinxul pentru că era foarte tăcut așa și avea și acel chip pe care îl știți. Foarte tentant să te uiți la el, pentru că avea niște proporții ale chipului foarte armonioase. Și le numeau Sfinxul, mai ales că nu râdea prea des și nu intra cu ei în prea multe hârjoneli, cu ceilalți colegi. Și Sfântul, pentru că, într-adevăr, trăia într-o mare sărăcie. Era foarte sărac. Deci, trăia într-o mare sărăcie și nu-și permitea foarte multe lucruri. Și a făcut din acestea un fel de trepte pe care se urce pe calea sfințenii. Adică hrană puțină, sărăcăcioasă, nu mergea la nimeni acasă pentru că nu putea să cheme la el acasă pe nimeni. Știți cum se face? Merg la tine la nu știu ce, dar vii și tu la mine când te voi chema la ziua mea, sunt și nu își permitea niciunde, nici ce. Și atunci cumva a devenit mai închis, mai rezervat și a transformat această sărăcie și această în trepte de cunoaștere de sine, în autocunoaștere, în rugăciune, în postire. Așa s-a întâmplat. Și zicea bunica mea, mamă, omul deștept, face din tot ce e mai rău, tot scoate ceva bun. Și așa este, adică alții zic că sunt traume și le transformă într-un mare dezastru și își plâng toată viața de milă că eu ce sărac am fost și necăjit și nu puteam merge la... Alții transformă aceste lucruri în trepte de urcare peste altceva și el așa a făcut. Adică le-a folosit ca să postească mai mult, ca să se însingureze mai mult, ca să se roage mai mult, ca să cunoască pe tine mai mult, ca să studieze mai mult, ca să citească mai mult, să te vara întreagă la unchiul său, la Buteni, acolo unde va povesti semne de un unghi din partea mamei, la care l-a ajutat foarte mult, director de școală și un om deștept care a făcut-o la Viena, facultatea la care îl chema pe un acolo la Butena. El avea o bibliotecă imensă și acolo putea să citească, stătea, citea, ajuta și el ce ajuta pe acolo prin curte, dar citea foarte mult. Și asta așa a devenit viața. După aceea a vrut el să dea, cum vă ziceam, la Cotroceni, la aviație, dar nu s-a putut și familia tot a hotărât să dea la teologie. A intrat la teologie și nu și-a plâns de milă. Știți că și aici de multe ori oamenii se ratează. Că Domnul, eu am vrut să fac nu știu ce și n-am putut și Dumnezeu mi-a stat împotrivă și de ce lumea era și urâtă și nu pot să fac și eu ca alții ce pot. De exemplu, el își strânsese cum putea din Brad tot felul de reviste care atunci apăreau sau ziare și care vorbeau despre noile invenții în aviație și de faptul că un grup de români merseseră la... Se făceau tot timpul tot felul de întreceri de aviație. Era imediat după primul război mondial. Și aviația nu era ce este acum. De atunci a început să dezvolte. Și românii reușiseră să ia, nu știu, premiul pe la Paris și a fost foarte interesat. De unde, unde făcuseră copiii ăștia studiile, cine, unde, în ce condiții și tot visa el să... E, dar nu s-a putut și a ajuns la teologie. Dacă a ajuns la teologie, n-a mai stat să se uite că ce necăjit sunt eu, că n-am făcut ce mi-a plăcut, ci chiar a studiat cu toată, cu tot sufletul și s-a implicat în teologie. S-a ocupat de teologie, a învățat-o cât se poate de bine, încât a fost printre cei mai buni de acolo și mai serioși. Și aici a rămas mai singuratic, mai ales că banii erau numărați tot timpul. Era o bursă din partea, pentru copiii sărași din partea, da.
Dar dacă ați zis că majoritatea orfanilor erau trimiși acolo...
Majoritatea orfanilor care își doreau să învețe.
Da.
Erau care nu vreau și care au rămas la plug și la oi și la... Dar numai și numai cei care erau cât de cât buni și erau indicați de, de profesorii locului și de preot, că general se făcea așa un fel de comisie, cum se fac acum comisiile de asistență socială sau așa, din partea unei comunități. Preotul satului cu directorul, cu primarul, discutau cine sunt copiii aia care merită, discutau cu familia, veneau acasă și la familie și la părintele să ne s-a întâmplat asta. Și a spus, domnule, omul ăsta merită să continue, adică dintre băieții cei mai buni, nu puteți să-l lăsați așa. Și familia s-a sfătuit și au zis, să-l dăm acolo. Și cei care veneau din această comisie, cum a spus, ar putea de acolo, ar putea de acolo, ar putea de acolo, noi nu putem susține, voi cât puteți să susțineți, și așa se făceau lucrurile. Și el s-a ocupat și acolo mult de învățat, și acolo a fost însingurat, îl știu și îl vorbesc, de exemplu, puteți citi amintirile care-s disparate așa în câteva articole ale părintelui Teodor Bodogae, care e un mare, a fost mai târziu un mare profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu și care a fost cu el în bancă. Adică nu erau amfiteatre cum e acum, erau bănci, erau săli de clasă ca la liceu. Adică erau simple aceste locuri unde se făceau. Nici nu era mare numărul lor, erau 30 într-un an, să zicem, cu toții teologic. Și a fost chiar cu el în bancă și spunea că era un copil sărac și studios și foarte tăcut. Adică nu ieșea din cămin și din curtea aia teologiei. Dacă mergeți acolo, vedeți că acolo sunt căminele în curtea teologiei din Sibiu. Acolo e și capela. Nu ieșea decât rarisim, rarisim, pentru că îi meteau un profesor, dar el nu pleca. Adică n-avea dorințele acestea de a umbla, de a fugi, de a sări gardul, de a... Știți cum se face în tinerețe. Câte probleme erau aici la teologia din... Nu la teologie, la seminar, unde erau cumva mai restrictivi. Și fugeau, și se ascundeau, și petreceau, și mergeau la nunți, și veneau noaptea înapoi, și tot fel de... Unde cântau, că erau teologi și erau puse cânte. Chestii de genul ăsta. Ei, la părintele n-a fost cazul, adică nu s-a lăsat ispitit de lucrurile astea, și atunci erau asemenea. Nu s-a lăsat ispitit, el s-a văzut de studii. Și studiind și învățând, dar a intrat în ochii lui Nicolae Bălan, care era un mare, mare român, adică făcuse parte dintre cei, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, făcuse parte dintre cei care planificaseră și se străduiseră să, să unifice Transilvania cu regatul, cu Muntenia și cu Moldova și chiar participaseră activ, adică el era dintre cei care, făcând întâlnirile de dinainte de mare adunare de la Alba Iulia cu toți mari intelectuali din Ardeal, el din partea ortodoxilor și alți câțiva din partea ortodoxilor, el a fost printre cei care s-au dus să vorbească cu generalul Berthelot. Deci a fost trimis din partea comitetului românesc din Ardeal, care planifica unificarea și mare adunare de la Alba Iulia, și a fost trimis să vorbească cu generalul Berthelot. Generalul Berthelot era general francez care condusese frontul din sud. Deci, e mult de spus. Tesalonicul, Bulgaria fusese de partea Germaniei și Turcia. Și Bulgaria și Turcia fusese de partea Germaniei. Și în luptele franco-engleze, americane, împotriva Turciei și bulgarilor, ei au făcut un front în sud. Prima dată englezii au încercat să deschidă un front aproape de Constantinopol, de Istanbul, dar a fost un dezastru. Puteți vedea, sunt filme multe despre acest moment, despre încercările englezilor de a face un front, de a deschide un front lângă Constantinopol, de fapt, de a intra în Constantinopol. Au încercat să intre în Constantinopol și n-au reușit. Acolo a fost și fratele lui C.S. Lewis, și C.S. Lewis, au fost acolo. Și a fost un dezastru pentru englezi. Acolo au fost 10.000 de morți. Deci nu s-a putut, totuși era o armată imensă a Imperiului Otoman, cât mai era atunci, care și-au apărat disperați capitala și englezii au crezut că o să-i intre în Constantinopol. Ei aveau frica cum să intre rușii și după aceea s-a terminat cu... Dacă intrau rușii în Constantinopol, ei preluau toată puterea în Imperiul Otoman și era un imperiu fără sfârșit, Imperiul Țarist. Dacă prindea și tot ce avea Imperiul Otoman. Și atunci englezii, în disperare, au zis, intrăm noi. Intrăm noi. Oricum erau disperați să conducă toate zonele de trecere, strâmtorile, vreau să conducă. Ei, să conducă strâmtorile și să pună mâna pe strâmtorile Dardanele și Bosfor era ceva important pentru ei, dar n-au reușit. Dar împreună cu francezii, englezii au deschis un front în sud, la Tesalonic, și au înaintat împreună cu grecii, ajutați de greci, de sârbi, au înaintat spre nord, în Bulgaria, și acest front francez, englez, sârb, grecesc, a înaintat și a cucerit. A făcut să capituleze Bulgaria și au venit din sud, pe la Dunăre, și au intrat în sud. Se îndepărteze pe germanii care încă stăpâneau aici, în zona asta noastră, după ce trecuseră munții și nevi. Ei, și bietul Nicolae Vălan fusese trimis ca un teolog de bun, era un teolog, atunci profesor, să vorbească cu Berthelot, să vadă cum se poate face ca să iasă din componența Imperiului Habsburgic și să intre într-o relație cât mai bună cu România sau chiar să devină, să se unească cu România. El merge, găsește deschidere, între timp regele și regina Ferdinand și Maria, care fuseseră izolați la Iași, reușesc să revină la București. El reușește să vorbească și cu regele, și cu regina, și cu prim-ministru. Deci el a fost reprezentantul ardelenilor care a vorbit cu românii. Și aceștia a zis, du-te, te vom sprijini, vă așteptăm aici, în țara voastră, să vă întoarceți din nou. Și el se întorcea cu vestea asta, bucuros. Între timp, marea adunare de la Alba Iulia se petrece și el ajunge pe seara acolo, pe 1 decembrie, când totul era, oamenii plecau acasă. Dar el a adus vestea asta la noul comitet românesc care se formase acolo, că ei ne așteaptă acasă și ne susțin. Și ei au zis, noi am hotărât să reunim cu ei. Asta. Și deci să știți că era foarte, foarte bun român Nicolae Vălan și încerca să revigoreze pe românii din Ardeal, care fuseseră atâtea secole batjocoriți și ținuți ca o națiune care, de fapt, nu era recunoscută, ca un fel de sclavi fuseseră 800 de ani românii în Ardeal. Și atunci el încerca să pună aici oameni adevărați, români adevărați, să-i cultive în primul rând. Și de aceea a făcut și n-a construit mult în viața lui, putea să construiască foarte mult. Toți banii care îi strângea și de aici și ce primea din București, din zona vechiului regat, el îi strângea și investea în oameni, în ardeleni care vedea el că le sclipește puțin mintea și că vor mai mult de atât. Și a reușit să ajute vreo 70 de români. Dar toți deosebiți. Printre care? Părintele Stăniloae, Părintele Arsenie Boca, Părintele Teodor Bodogae, Părintele Serafim Popescu, care-i sfânt și el la Mănăstirea Sâmbăta și mulți, mulți alții pe care i-a trimis la studii, i-a plătit el, le-a ținut cu burse, pe unii la București, dacă trebuie puteau, pe cei mai mulți în străinătate, peste tot și s-au întors școliți și au refăcut lumea românească din Ardeal, altfel, așezată, rânduită și cumva oameni care știau ce știau când s-au întors, de pe unde s-au întors. Ei, și printre oamenii pe care i-a găsit el și i-a protejat a fost Părintele Arsenie Boca, pe care, pentru că l-a văzut că e studios și atent și așa, a fost atent asupra lui. De când era la facultate, el avea deschiderea asta spre monahism și a zis, de atunci au și vorbit și cumva i-a spus, uite, dacă tu vei continua pe calea aceasta a monahismului, noi în Ardeal nu mai avem mănăstiri, în Mitropolia Ardealului erau foarte puține mănăstiri, vreau să redeschid mănăstirea de la Sâmbăta, de sus, de la Brâncoveanu, care era, fusese închisă în 1785, închisă, distrusă complet de Bucov și de austrieci. Și vreau să o redeschid, vreau să încep reconstrucția ei, dar vreau să fie această mănăstire cu un act care au făcut cel puțin teologia, dacă nu mai multe facultăți. Deci nu vreau să fie cu monah simpli care habar n-au. Ci acești monahi care vor fi acolo să aibă omul cu cine vorbi și el se poate explica orice, să nu fie un monahist de la misticoid în sensul prost al cuvântului, adică prostii, idei, iluzii, bârfe, povești, chestii eretice amestecate cu chestii ortodoxe, cum se întâmplă de multe ori între monahii simpli care spun de multe ori erezii, greșeli. Și a zis, dacă facem să fie, cum trebuie ortodoxia aici, adică dacă o renodăm, o renoim, păi să fie ortodoxie adevărată, nu ortodoxie a babelor, știți? Adică asta vrea Nicolae Bălan și el din facultate l-a ochit pe părintele Arsenie Boca că și pe Serafin Popescu, care și el își dorea, tot în facultate, pe ei doi, și a zis, voi trebuie să deveniți monahi aici. Dar înainte de a deveni, voi trebuie să mergeți să vedeți cum e monahismul în Muntele Athos. Pe Serafin Popescu, care era foarte deschis spre teologie, l-a trimis să vadă împreună cu părintele Arsenie Boca monahismul în Muntele Athos, după care pe el l-a trimis în Atena, mi se pare, la studii teologice, iar pe părintele Arsenie Boca îl trimisese la Belle Arte în București, pentru că era și foarte priceput la pictură și vrea să înceapă și să fie și o frumoasă pictură și artă și tot ce trebuie, și învățătură și credință și toate să fie cum trebuie să fie. Și așa încât părintele a intrat pe mâna Nicolae Bălan, care l-a susținut cu burse și la Facultatea de Belle Arte din București, unde el s-a simțit foarte îndatorat față de Nicolae Bălan și față de Biserica din Ardeal, că de fapt Biserica din Ardeal îl susținea pe el, așa încât el atât de corect era, își nota tot timpul și îi trimitea micătropolitului Nicolae Bălan tot ce își cumpăra și uitați pe ce am folosit banii pe care mi-ați dat dumneavoastră. Tot. Hrana m-a costat luna asta atât. Hainele nu, mi este bună, să vedeți, e înduieșător ce scrie pe acolo. Spune, haina mi-e mai bună, e cârpită, nu știu cum, dar merge. Adică nu vreau una nouă. Merge. Pantalonii am cârpit la treia oară. Merg. Adică, dar vreau să-mi iau, mi-a luat cartea aia, am fost la Ateneu, am fost nu știu unde, la așa, adică și micropolitul Nicolae îi încuraja să meargă la lucru, să vadă cultura, să o cunoască. Dar el, 99% în timp, stătea acolo la Belle Arte și se ocupa de studiu de dimineața până seara târziu. Spunea că cu atâta acrivie stătea și studia și citea și făcea ce trebuie să facă, că nu s-a dus să vadă București, așa, să umble prin el, să cunoască tot ce însemna viața artistică și culturală a Bucureștiului, numai în situațiile mari. El se ocupa acolo de studiu, pentru că așa i-a dat să facă. Și deci era un om foarte, foarte serios, foarte serios. De aceea, el spunea că și pe Podreanu nu l-a văzut decât când a trecut în fața Belle Artelor. Că s-a uitat la el și a văzut că așa, adică și numai că s-a dus o dată până la gara de nord a Bucureștiului, când au venit Moța și Marin să vadă, domne, cine sunt ăștia care vuia Bucureștiul. Cam asta a fost. Adică nu, era foarte, foarte serios. Deci el făcea parte dintre oamenii foarte, foarte serioși. Nu era, nu, incomparabil. Știți, chiar zisese, păcat că dacă se vor întoarce occidentalii și mulți dintre creștinii de acolo, ori protestanți, ori catolici, vor deveni ortodoxi, se vor întoarce pe dreapta credință, eu cred că ne vor lua cu tot. În sensul că ei sunt foarte, foarte serioși. Adică noi le fușărim, lasă, merge și așa, noi suntem cumva, mai lasă, mă, să te las. Dar ei, dacă se întorc, o fac cu mare acrivie și atenție. Și am văzut câțiva oameni care s-au întors și au făcut-o cu seriozitate, încât eu cred că nu știu dacă n-o să auzim de sfinți dintre cei care s-au întors. Și v-aș da multe exemple, dar vă dau numai două. Părintele Gabriel Bunghe, care un om excepțional, era printre cei mai, și a fost și este, cei mai buni teologi benedictini ai lumii catolice, care e ortodox și care studiază și face niște studii asupra părinților pustiului Egiptului și studii în limbile acelea de acolo, atunci, și cum, și ce, incredibile, pe care noi nici măcar nu ne-am gândit să le facem, sau Placide Sil, care era șeful tuturor traducătorilor catolici din Sfinții Părinți latini și greci, șeful tuturor și intelectualul de marcă al Vaticanului, care studiind toate lucrurile acelea și traduce și a zis, numai ortodoxia adevărată. Are zis ăsta. Și i-a spus și lui Benedict, Ratzinger, care i-a spus, uite, eu o să trec. Și a zis, ferice de tine, eu nu pot. Era cardinal atunci. Zicea, și Ratzinger a răspuns, eu știu că asta e adevărul, dar nu pot, nu pot. I-a spus lui acela, adică și cumva îi fericea pe ăștia că se întorc în biserica veche, mamă, așa numea, biserica veche, mamă, pe care noi cumva ne-am îndepărtat puțin de ea și deci ei dacă se întorc sunt foarte serioși. Ei, eu mă gândeam așa, dintre cu acești occidentali foarte serios se mai aseamănă de multe ori unii dintre ardeleni care așa au fost învățați în decursul veacurilor să fie foarte serioși, corect, să meargă până la capăt, să nu le facă lucrurile, lasă-mă că te las. Și mă gândeam dacă se vor naște în Ardeal oameni serioși care să meargă pe calea credinței și să nu se lase nici cumva ademeniți de lauda lumii, de cinstiri, de nu știu ce, de, nici să nu se lase în comoditatea vieții, să, sau spre un ecumenism steril, aceștia vor ajunge mari. Și unul dintre ei a fost părintele Dumitru Stăniloae, un om foarte serios, foarte serios, care a făcut studii în Germania, care, deci era din Ardeal, un om serios care a mers și a făcut cele mai bune tratate de dogmatică, cele mai bune lucruri ale secolului 20 în toată ortodoxia, aș putea zice. Și altul a fost părintele Arsenie Boca, care a mers în, nu neapărat în studii sau, deși și acolo n-a fost slab, dar a mers să practice ceea ce se spunea în cărți. Adică el chiar a practicat, dar a practicat în cum să zic, luat în derâdere de o lume întreagă, de o țară întreagă, pe care nu-l înțelege, care nu-l înțelege nebunia lui de a face până la capăt ce zice acolo. Îl face până la capăt. Adică dacă zice acolo să te smerești, să nu te aperi, se smerește și nu se apără. Dar ceilalți, lasă-mă, bă, ce, deci, ce sunt moarte. Las că zic eu, las că fac, las că trec. Și e pare un nebun din perspectiva asta, a noastră, pentru că noi semănăm foarte mult în decursul timpului cu ce zice Paul de Alep. Paul de Alep vine cu patriarhul de, nu știu, de Alexandria, de Antiohia sau de Ierusalim, nu mai știu. Era patriarhul Ierusalimului și el era un nepot. Era un nepot. Și vine în țară în vremea lui Constantin Brăcoveanu, că atunci, în vremea aceea, sau puțin înainte. Vine pe la noi să viziteze pe aici, pentru că veneau patriarhul Constantinopolului, venea patriarhul Ierusalimului să ceară ajutoare și unde să vină. Venea în țările române, venea în Moscova, pe unde erau cât de câte mai duceau bine ortodoxii. Și Paul de Alep scrie și vă îndemn să citiți amintirile lui când trece prin diferite locuri ce a văzut și cum a văzut. Și spune ce a văzut și prin România și a văzut peste tot. Prin Moldova, prin țara românească, dar povestește și în Grecia și spunea că era foarte credincioși grecii. Țineau posturi foarte aspre. Doamne ferește, dacă atingeai cu... Dacă tu acum două zile ai mâncat ceva carne și cu mâna aia nespălată, se presupune, ai atins un vas, păi erai sfârtecat de greci. Dar în același timp spunea Dumnezeu, fura și șau de pe cap. Deci furau tot. Dar asta o făceau cu ușurință. După aceea spuneau, se închinau, rugăciuni, postul, nu știu ce. Incredibil. El nu înțelege chestia asta. Cum se poate așa ceva? Adică cum se... Îi se păreau schizofrenic, așa. Ăștia erau care te furau, de te mâncau și după aceea erau cei mai credincioși. E ceva din schizofrenia asta există și la noi. Adică ținem costuri de anumite chestii, suntem atenți, dar în același timp trăim în anumite păcate, cu o ușurință incredibilă. Le îngăduim noi pe acolo, le lăsăm, nu știu, e așa ceva. Ei, acest tip de gândire sau de trăire se perpetuează din generație în generație. Așa, un lasă-mă să te las, lasă că merge și așa și nu știu cum. Numai că sunt unii care nu merg mai departe pe calea asta, printre care, părintele Arsenie Boca, n-am mers pe calea asta. Dacă facem, o facem. Dacă e așa, e așa. Nu e așa. Oare aceștia sunt oameni rari. Și asta s-a întâmplat cu părintele. Și mă povesteam că el merge cu părintele Serafin Popescu și la Mutrato, stă acolo 4 luni. 3 luni jumate și se întoarce înapoi. Părintele Serafin Popescu merge la studii în continuare în Atena. El se întoarce în țară. Este trimis de mitropolit la slavă lui Dumnezeu că este trimis. Este trimis de mitropolit la Chișinău, unde înainte, din 1918, se retrăseseră foarte mulți meșteri ruși de icoane și pricepuți în iconografie, dar mai ales în acoperirea icoanelor cu argint, cu plastic, cu ce. Și știți cum majoritatea icoanelor la un moment dat, în sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, mai ales în răsărit, erau acoperite cu argint sau cu ce erau acoperite. ca să le protejeze, dar devenise o adevărată meserie. Toate icoanele erau acoperite. De aceea, dacă vă duceți spre Moldova, mai ales, unde era influența puternică a Rusiei, le vedeți toate acoperite. Toate aproape. De la icoanele Maicii Domnului Învăratic, din Agapia, de peste tot. Le vedeți acoperite. Rare sunt să nu mai fie acoperite cu argint. Ele erau făcute așa și pentru că ele, de fapt, se învechiseră foarte mult. Multe din icoane se învechiseră foarte mult. Foarte multe fuseseră puse în pericol chiar de atât ocupat al oamenilor și atunci, ca să le ferească de degradarea care continua și era constantă, rușii au găsit soluția asta, dar ei au găsit-o mai mult. Soluția asta s-a găsit mai mult ca un fel de formă triumfală de manifestare a icoanei, de strălucire, că era de fapt, argint, aur, după aceea puneai briliante, puneai tot felul de chestii și lucrurile erau, îți luau ochii, știți? Nu era ceva super ortodox, era ceva așa... Și după aia au preluat și ceilalți, și românii, și grecii, dar nu așa de mult. Dacă mergeți la marile mănăstiri rusești, marile mănăstiri grecești din Athos, ei nu le-au acoperite. Adică, și așa sunt descoperite de 1000 de ani, sau de 800 de ani, sau de 700 de ani, așa cum sunt. Le-au acoperit, într-adevăr, în partea de jos, cu sticlă, cu ce au putut, unde ajungeau oamenii să pupe. Pentru că altfel se vede locul unde pupau oamenii, că era dispăruse complet până la lemn și se și adâncise în lemn. Știți? Adică, era mai ales mâna și că ei pupă mână, știți? Și atunci, acolo, la mână, dezastru. Sau piciorul. La picioare era un dezastru. Că și picioarele se sărutau în icoanele care erau mai mari și erau mântuitorul pe tron sau Maica Domnului la picioare. Și de asta, ei și pentru că și asta era o tehnică și o știau mai bine rușii, care se retrăseseră în parte la teologia din, la mitropolia din Basarabia și acolo erau întreținuți, ajutați în cadrul Facultății de Teologie de la Chișinău, e trimis de Nicolae Bălan, părintele Arsenie Boca, și acolo să învețe meseria asta ca să știe. Pentru că în Ardeal nu se știa meseria asta și dacă va trebui vreodată, să știe. Și el merge acolo și m-am povestit de zile trecute cum el acolo, învățând această meserie, fiind susținut acolo și fiind la facultate, în cadrul Facultății, în cadrul Mitropoliei de Teologie din Chișinău, are mai multe experiențe, printre care o experiență deosebită aceea întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos în Gala din Chișinău. Se pare că într-o zi de 30 august a anului 1939. Se pare că în 30 august. Deci nu altă dată, nu mai știu. Așa zic unii. Alții zic, dar nu poate fi 28-29 iunie, pentru că nu. 30 august atunci, anul este 39. El în acel an 39, tot în 39, toamna târziu, se întoarce acasă. Deci, stă câteva luni acolo, învață această tehnică. Ne-au mai rămas acolo niște documente în Mitropolia de la Sibiu, între vechile documente. A rămas documente în care el scrie Mitropolitului că din ceea ce mi-ați dat, mi-a ajuns ca să trăiesc, mi-a ajuns ca să nu știu ce, mi-a ajuns și aia, mi-a ajuns și explică așa ce face. Nădăjduiesc din ce-mi rămâne, din ce mi-ați trimis de pe bursă, să fac un drum până la mănăstirile din Bucovina, după ce plec de aici, ca să le văd pictura și pe aceea, dacă se poate, la cele din Oltenia și să-mi cumpăr pensule, culori, nu știu ce, și astfel să facem un atelier de pictură în Ardeal la mănăstirea pe care el deja o construia, mitropolitul la Sfântul de Sus, o reconstruia. Și se întoarce și nu știm când a ajuns, dar prin 1939, toamna, târziu, octombrie, noiembrie, părintele era la Sâmbăta. Era primul viețuitor de la Sâmbăta și împreună cu el, în următorii 2-3 ani, mitropolitul reface mănăstirea cerându-i tot timpul părerea. Și în cadrul acelei, pentru că el făcuse artele plastice și cum să facem aici, cum vrea aici, și în cadrul acestei îi cerea părerea și continuau construcțiile acolo, părintele hotărăște să fie lacul ăla acolo, un lac care nu era acolo lacul din spatele mănăstirii. El spune că mănăstirea are nevoie de un lac, așa trebuie, că e bine să fie. El spune că trebuie să fie acele mese pe care le avea el în minte și nu știu de unde le reținuse, blespezi de piatră puse pe alte pietre și care să fie ca niște mese de altar în afară, în câmp. el îi susține înaintea mitropolitului că nu-i bine să închidă biserica refăcută, biserica fusese dezastroasă. Puteți să mergeți la sâmbătă să vedeți cum arăta biserica înainte de începerea refacerii. Deci din tot ce fusese mănăstirea lui Bănâncoveanu, mai rămăsese biserica și și aceea aproape pe jumate dispărută și din interiorul bisericii, bineînțeles bolțile dispărusele, numai niște pereți mai rămăsesele cu pictura pe care o vedeți acum în parte refăcută. Și din interiorul bisericii ieșau copaci mari. Deci era... Iar țăranii din preajmă știau că această mănăstire făcută de Bănâncoveanu, că de-aia este numită Bănâncoveanu, mănăstirea Bănâncoveanu, această mănăstire făcută de Bănâncoveanu și finanțată de el și cu, și cu locuri și cu averi și cu nu știu ce, ca să fie, să se susțină singură, a fusese hramul pe, de izvorul tămăduirii. Deci a fusese acest hram de izvorul tămăduirii și că din acel moment ei săraci oamenii, mai ales cei de la Drăguș, dacă o să mergeți în satul Drăguș, care a fost unul dintre cele trei sate alese de Brăiloiu, sau nu de Brăiloiu, de... era un mare antropolog și un mare cunoscător al folclorului. Era și Brăiloiu, era și Henry Brauner, dar era, mai era cineva, Dimitrie Gusti. Dimitrie Gusti a ales trei sate din noua Românie, din după 1918, pe care să le analizeze, să le analizeze așa în, în mod ordonat. Pe fiecare om în parte, acolo a venit și Francis Rainer, profesorul părintele Arsenie Boca, să-i studieze pe țărani, să-i măsoare, să vadă cum e fruntea, cum e capul, cum e nu știu ce. Iar da, Dimitrie Gusti să le asculte cântatul, să le asculte povestirile. S-au înregistrat toate. A fost un sat din Covina, a fost acest sat din Țara Făgărașului și a fost un sat de prin Oltenia, dar nu mai știu care. Dar ăsta Drăgușul a fost sigur, pentru că era foarte, foarte... S-a păstrat foarte puternic și autentic toată tradiția românească de acolo. Anumite cântece ale Mariei Tănase sunt preluate din Drăguș. Se pare că și Cine iubește să lasă și lasă și alte cântece sau cele legate că de plecarea miresei de acasă și că lasă mireasă și frați și surori și grădina cu flori. Ei sunt luate din Drăguș. Pentru că acolo Dimitrie Gusti, Brăiloiu, Brauner, Rainer, au ascultat toate cântecele care le știau și le-au registrat pe gramofoane de acelea. Și acestea le-a ascultat Maria Tănase și i-au plăcut enorm și apelau mai multe cântece din Drăguș. Așa încât când mergeți la Drăguș și când mergeți la Sâmbătă, puteți să faceți un ocol pe la Drăguș. De fapt, teritoriul mănăstirii Sâmbătă de Sus era în teritoriul satului Sâmbătă de Sus, dar era chiar la graniță în hotar cu Drăgușul și Drăgușul s-o cotea că ei au acolo locul lor. Ăla e locul lor. Sâmbătă zicea că e locul lor. Dar ei erau mai vis, cei din Drăguș, și veneau și făceau acolo slujbă cu preotul și se făcea mare sărbătoare în ziua de Buna Vestire, în ziua de izvorul tămăduirii a fiecărui an. Deci se făcea acolo sărbători mari, mai ales veneau și din Drăguș să facă acolo și făceau slujbă și după aceea jucau și cântau și făceau cum se face după fiecare, se făceau pinsatele românești. Și asta se întâmpla la Sâmbătă de Sus. Ei, părintele a venit acolo singur, probabil că era o clădire unde putea să stea. Biserica, care nu e, nu știu dacă era gata complet. Și el a fost singur la Sâmbătă, din toamna lui 1939, până undeva în iunie 1943. Iunie 1943. Când se întoarce de la Atena, de la studii, Părintele Serafim Popescu, viitorul sfânt cel milostiv, sau nu știu cum este numit, de la Sâmbătă, Serafim cel milostiv de la Sâmbătă. Deci acesta a fost al doilea, cum?
Cel răbdător.
Cel răbdător. Cel răbdător, da, bine. Cel răbdător de la Sâmbătă, el a fost al doilea, dar el se întoarce după 4 ani. În timpul ăsta, Părintele a fost singur acolo. A fost o perioadă... Mie mi-a povestit un preot, de la... și eu numele l-am uitat, l-am notat eu undeva. Un preot care, pe care l-am cunoscut la Ucea de Sus, unde venise întâmplător, el nu era acolo și avea vechiul pământ și așa al părinților lui. Și venise în vara aia întâmplător când eram noi pe acolo, în tabără. Și l-am cunoscut pe acest preot și el, preotul acesta, mi-a zis, eu, părinte, era foarte în vârstă, el acum era preot pensionar la Victoria. Adică satul, orașul Victoria, care era socotit orașul comunist al României, pentru că de-aia se și mea victoria. Victoria socialismului era, de fapt, da? Oamenii cel mai victorie. Și făcuseră în jurul unui combinat chimic acolo, un oraș, și era primul oraș comunist în care să nu fie nicio biserică. Și el fusese în diferite sate pe acolo preot și după ce a venit perioada de după comunism, 1989, s-au făcut biserici și în Victoria și a fost preot acolo până la un moment dat când a ieșit la pensie și noi ne-am întâlnit mult mai târziu, eu mergând cu reportofonul cu oamenii să întrebăm din sat în sat, din casă în casă, cine l-a cunoscut pe părinte Răsărie Boca. Și el, l-am întâlnit pe acest părinte și el ne-a povestit că a fost, el fiind copil, el a fost din 40, era deja adolescent, ceva, 13-14 ani avea, el mergea la mănăstire când părintele Arsenie Boca era singur. Singur. Și că el cânta la strană. El a fost principalul cântăresc la strană în perioada aceea când nimeni nu știe, aproape nimeni nu știe ce s-a întâmplat până în 43, până a venit părintele Serafin Popescu. Da.
Dacă era singur, era și preot și la strană,
păi nu era preot, că era doar diacon. El fusese făcut diacon în 1935, în 1935, când era student la Belearte în București, de către Nicolae Bălan. El se reîntorcea totdeauna vacanțele și le petrecea acum când era la București, se reîntorcea la Sibiu și stătea la Sibiu, cumva se simțea dator față de mitropolitul Nicolae Bălan, și stătea la Sibiu și petrecea la catedrală, îi se dăduse acolo la Sibiu un loc unde stătea peste, în curtea teologiei undeva acolo, unde stătea peste vară și ajuta în tot ce trebuie la mitropolie și pe... Era ca un copil care se întorcea acasă să facă treabă cu părinții. Ce să... El nu mai avea părinți, acum mama lui se recăsătorise undeva în Hălmagiu. Nu s-a mai dus pe la ea, nu a fost mai rece perioada aceea față de mama lui. Și tatălui murise încă de când era la liceu și el se întorcea acolo și stătea acolo. Și într-unul dintre ani, deci el în 1933 a fost la București, după doi, în a treia vară, când trecea din anul 3, în anul 4 sau din anul 2, din anul 3, nu mai știu, mitropolitul l-a hirotonit diacon celib. Deci nu l-a făcut monah, l-a făcut diacon celib. Se poți face diacon celib sau preot celib cu condiția să nu te mai căsătorești niciodată. Deci l-a făcut diacon celib. El putea să rămână și sunt astfel de oameni care rămân așa în lume pentru totdeauna. Nu intră monahist, dar rămân celib. Și el, din momentul acela, a ajutat la slujba la catedrală din Sibiu. În București se dedica complet studiului și se ducea doar duminica la biserică, se împărtășea ca toți credincioșii. Dar la Sibiu sluja. Și sunt de atunci fotografii în care părintele Arsenie apare ca diacon. Există o fotografie, s-a mai văzut o fotografie. La o vizită a principesei Ileana la Sibiu în perioada aceea și nu mai știu ce reprezentanți regali erau acolo. Este o fotografie cu familia regală ce mai rămăsese din ea. Și era și mitropolitul Nicolae și undeva mai în spate părintele Arsenie Boca ca și diacon participase și el la slujba aceea. Și probabil că o să se mai descopere fotografii din perioada aceea, când el sluja la Sibiu în vara. Ei, și el era diacon, intră la mănăstire la sâmbătă, încă ca și frate simplu. Primul lucru pe care îl face este să... Și asta mi-a povestit părintele acela. Că el făcea slujbele, dar făcea singur slujbele. Ce știa el? Miezul nopții, ce făcea el? Ce face un monah? Dar el nu era încă monah, era frate. Făcea singur în chilia lui și duminica doar făcea în biserică liturghia, venea un preot din sat, de prin satele din jur, în fiecare duminică alt preot, dintr-un alt sat, se locuiau ei și se făcea liturghia. De multe ori părintele nu sluja ca diacon, ci cânta din strană, pentru că n-avea cine să cânte, până să vină părintele ăsta care și după aia încă câțiva copii de prin satele din jur, care i-a învățat părintele Arsenie Boca să susțină o liturghie și au început ei să cânte și a putut sluji părintele ca diacon. Și zicea acest părinte că în anul acela, în iarna aceea, dinspre 39, spre 40, care a fost un an, o iarnă grea și era începutul războiului mondial, începuseră dezastrele în Polonia, începuseră toate. După aceea, în iarna aceea și în primăvara aceea, au fost lucrurile grozave, înfricoșătoare. Nemții au atacat cu Blitzkrieg, cu acela război, acela fulger, și au cucerit în februarie... În februarie, martie, Luxemburg, Belgia, Olanda, așa ca pe nimic. Și în mai, iunie au cucerit Franța în câteva săptămâni. Câteva săptămâni! Înțelegeți? Franța, care era un imperiu colonial imens și care biruise Germania în primul război mondial, a fost cucerită în 3 săptămâni. Și lumea era pur și simplu dată peste cap. Așa erau. Ei, în perioada aceea, părintele era diacon și se pare că, văzând ce se întâmplă în lume, că Polonia fusese deja ruptă, tăiată în două, despicată între Uniunea Sovietică și naziștii germani, Cehia la fel dispăruse sub puterea așa, Austria la fel fusese asimilată de Germania și lucrurile se precipitau. Părintele se pare că s-a dedicat acestui atelier de pictură. Deci el participa duminica, făcea ce trebuia să facă, dar se socotea nevrednic el să vorbească cu oamenii și s-a dedicat unui atelier de pictură unde s-a apucat să picteze 2 icoane mari ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului pentru vrea să le dea pentru Facultatea de Teologie de la Sibiu, pentru capela de acolo. Și a stat acolo singur și dar a avut o... Acest om mi-a spus, acest părinte mi-a spus că părintele a avut câteva momente în care i-a vorbit așa în inimă Dumnezeu, el n-a crezut că e Dumnezeu, în care i-a vorbit în inimă, în minte Dumnezeu și i-a spus, tu nu ești pentru pictura aceasta pe perete, trebuie să pictezi în inimile oamenilor. Asta i-a spus Dumnezeu, trebuie să ieși să vorbești cu oamenii, pentru asta îți voi da eu har. Și el n-a crezut și încă o dată a auzit asta și n-a crezut și atunci, din acel moment, a muțit. Exact ca la... Bine, e foarte greu de explicat. Asta am aflat-o eu tot vorbind cu fiecare om. N-am văzut-o în cărți scrisă. Și dacă a tăcut, asta se știe. Că a tăcut în acea toamnă târzie, din 39 din noiembrie, cumva, în postul Crăciunului, a început să tacă. Și oamenii își aduc aminte în Țara Făgărașului și, de exemplu, oameni bătrâni spuneau, știți, în perioada tăcerii lui, ei știau. Dar așa, dacă citești cărți, nu zice nimeni de tăcerea părintele. Deci părintele a tăcut în sensul că a muțit. Exact ca tatăl Sfântului Amătăsător, când n-a crezut ce îi spune Dumnezeu și a muțit ca semn de... Ei, și a tăcut, și a tăcut, și a tăcut, și a tăcut. Și el participa la slujbe, ajuta la cădernițe, la tot, când veneau preoții, dar nu vorbea. Și ăia din strană, cum știau, cântau și ei, se simțeau lepădați de părintele că nu... Și toți, vorbește părinte, ceva. N-are clasă. Ceva aici s-a întâmplat. Unii și-au pe parte psihică, nu poate să vorbească, poate fi văzut ceva noaptea, l-o fi speriat ceva, că era singur acolo în pustietatea aia. Au zis, mă, poate, exact cum ziceau la Ian, la Ioachim, sau cum îl chema, Zaharia. Au fi văzut îngeri și s-au speriat așa de tare că au muțit. Și așa și aici, zice, au fi văzut dragi, au văzut cine știe ce au văzut și nu mai vorbește. Și părintele a fost în tăcerea aceasta, continuând să picteze, foarte mult stătea în atelierul ăla și tot picta, există chiar niște, din februarie 1940, o scrisoare pe care el o scrie mitropolitul, în care spune, mai am nevoie de culori, mai am nevoie de nu știu ce, de pensule, mai am nevoie de, ca să termin aceste icoane și îi trimite, deci el se ocupa de... Și toate au fost până în Joia Mare a anului 1940, când s-a făcut slujba de Joia Mare și liturghia de dimineață a Joii Mari, nu Joia Seara, Joia Dimineața, când e liturghia aceea specială. Până atunci când oamenii mi-au spus că 3-4 bătrâne acum atunci fuseseră foarte tinere și părintele, că s-a petrecut ceva care ei i-a mirat peste măsură, în sensul că s-a făcut liturghia și când s-a ajuns la împărtășanie, trebuia să zică rugăciunea, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeului viu. Și, nu știu, o ziceau preoții și repetau și oamenii din... cum se întâmplă și acum? Preotul sau preoții, cine erau acolo? Și dintr-o dată s-a auzit cu un glas tunător, puternic glas cu părintele spune, cred, Doamne, și mărturisesc. Ca și cum ar spune, cred acum că ai vrut să-mi zici ce ai vrut să-mi zici. Adică, dar numai atunci se dă drumul la un glas. Când zic, cred, Doamne, și mărturisesc. Și din acel moment ziceau ei că a început părintele să vorbească cu oameni. Adică ascultă de Dumnezeu. El de atunci nu vrea. El vrea închis să stea acolo, să nu știe nimeni. Avea alte gânduri. După aceea v-am spus, în restul vieții chiar asta a făcut. După aceea, după ce a plecat din 48 de la sâmbătă, din 49 la Hristop, a început să devină tot mai închis, tot mai închis, exact cum era firea și își dorea. Deci își dorea așa cum să zic, să meargă pe calea, pe calea aceasta filocalică, a închiderii, a monahismului absolut. Asta vrea el, dar a ascultat de ce a zis Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat prin acest, prin acest lucru. Petrecut între noiembrie 1939, trebuie să aflu exact acum când a căzut, se putem afla când a căzut Paștele anului 1940, dar putem să aflăm și prin faptul că în izvorul de mântuire al anului 1940, el a fost făcut monah. Și am notat aici. Și izvorul tămăduirii a căzut atunci în 3 mai. Aha. Deci dacă a căzut în 3 mai, izvorul tămăduirii înseamnă că 2 mai a fost joia luminată, 1 mai a fost miercurea luminată, ianuarie, februarie, martie, aprilie, aprilie, cu 30 de zile. 28. Deci el a fost Paștele pe 28 și Joia Mare a fost pe 27, a fost Sâmbăta Mare, 26 a fost Vinerea Mare, 25 martie, era și Buna Vestire, nu martie, aprilie, a fost atunci momentul în care a zis el, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar numai la cuvântul ăla, nu la începutul liturghiei, nu niciunde decât la... Și am întâlnit bătrâne care spunea, Doamne, când s-a auzit, cum s-a auzit, că am plâns toată biserica. Deci nu știu ce-o trăit ei, dar știți cum e când parcă se oprește Dumnezeu glasul și când ți-l dă drumul, parcă și umple de har, încât toată biserica au plâns atunci. Nu știu de ce. Nu puteau să explice bătrânele. Oricum. Și el, prin februarie, încă îi scrisese mitropolitului că mai am nevoie de aia, deci continua să-și facă treaba lui de pictor. Deci el probabil că începând de pe 25 aprilie 1940 a început să vorbească cu oamenii. Acela a fost momentul. Lucrurile s-au precipitat pentru că după două săptămâni, uite, de Buna Vestire, de izvorul tămăduirii 3 mai, a fost făcut monah, deci a devenit ierodiacon, adică nu diacon simplu, ci iero, adică monah diacon, asta înseamnă. Și a început să fie mai... De atunci, din momentul în care a început să vorbească, deci din 25 aprilie anului 1940, a început să vorbească el cu oamenii și i-a dat Dumnezeu putere în cuvânt și i-a dat poate și darul acesta de a cunoaște sufletul omului, încât oamenii au devenit tot mai atenți, tot mai mulți, spunea cântărețul ăla care devenise preot mai târziu, că la început nu veneau mulți. Veneau așa oameni, nu. Cum vine la o mănăstire nouă, întemeiată, pe undeva. Veneau. Dar veneau poate mai mulți pentru că, ziceau, veneau la început mai mulți. Câțiva zeci duminica. Pentru că, na, era nou înființată mănăstirea și era interesant așa. Dar după ce era început să vorbească cu oamenii și să le asculte durerile și să-i sfătuiască, nu să-i spovedească, să-i sfătuiască, să vorbească cu ei, să le asculte durerile, au început să vină valuri tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, tot mai mulți oameni, tot mai mulți oameni. Și de-abia în anul, după 2 ani, 1942, tot primăvara, pe 10 aprilie, țineți minte, tot primăvara, tot de izvorul tămăduirii, 10 aprilie, dar acum că de altfel izvorul tămăduirii, de-abia în 1942 a fost făcut preot. Și el a stat 1939-1942, ca un diacon, un monah simplu, acolo, la mănăstire, în care n-a slujit el, în care veneau preoți din satele din jur și slujau, dar în acest timp, atâția oameni vorbiseră cu el și se întăriseră, încât în momentul când el a devenit preot, au fost mii de oameni care vreau să se spovedească acum, nu numai să vorbească, să se spovedească, dar continuau să-și dorească să vorbească cu părintele. Nu era neapărat numai spovedanie, ci să vorbească, pentru că așa se și învățaseră. Și după aceea, după ce i s-a interzis preoția, la fel doreau să vorbească cu părintele. Asta era modul lui de sfătuire. Stăteau de vorbă, se plimbau, vorbeau și spunea, fă așa, să fă așa. Și le zicea, mergeți la preoții din sat, spovediți-vă acolo, dar uite, dacă vrei, de la mine, așa, cam așa trebuie să faci, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci. Deci de atunci a început să facă așa și până când a venit părintele Serafim Popescu în iunie 1943, deci la trecuseră deja un an și două luni de când părintele devenise preot. Deja era bulucul de lume și mulțimile care veneau nenumărate la sâmbătă de sus. Cam așa. Să să vă dați seama despre ce e vorba. Dar despre perioada aceea foarte urâtă în care Părintele Arsenie a intrat la mănăstire, România a fost pur și simplu din 1939 până în 1948, când Părintele a stat la Sâmbăta, a fost perioada cea mai grea pentru România, pentru că a fost prinsă între două puteri tiranice, autoritare și mai ales păgâne și luptătoare împotriva creștinismului, Uniunea Sovietică, comunismul într-o parte, nazismul german pe de altă parte, și vreau să vă spun câteva cuvinte. Că la început Hitler inițiase o nazificare a creștinismului, adică Hitler la început a vrut să folosească creștinismul ca un fel de religie a Reichului, a noului, al treilea Reich. Am putea vorbi ca de cei ce al treilea Reich, când a mai fost Reich, când a mai fost împărăție Germania, nu contează asta. Nu intrăm acum în detaliile acestea. Ei erau al treilea Reich, dar acest al treilea Reich era fără sfârșit. Ei, de multe ori spuneam, noi suntem ca Hristos. A treia zi a înviat. Prima zi a fost cum a fost, a doua zi a fost cum a fost, a treia zi a înviat. Așa și primul Reich a fost cum a fost, al doilea Reich a fost cum a fost, dar noi vom învia lumea. Noi vom rezolva toate greutățile, problemele lumii. Noi vom arăta lumii cum trebuie să trăiești. Și noi vom stăpâni lumea. De fapt asta vreau să spun. Ei, noi vom stăpâni lumea. Și Hitler la început ar fi dorit ca creștinismul de tip protestant să fie religia noului Reich. Dar nu orice fel de creștinism de tip protestant, ci amestecat și cumva păgânizat de gândirea de tip rasial, adică rase superioare, rase inferioare, uciderea să devină o formă acceptată de biserică, o reîntoarcere spre Vechiul Testament, a găsit între protestanți deschiderea aceasta spre Vechiul Testament. Știți că protestanții sunt foarte apropiați, mai ales adventiștii, foarte apropiați de Vechiul Testament, și a găsit între protestanți peste 3.000 de pastori care au zis, da, eu suntem de acord cu ce ziceți, 3.000 de pastori. Suntem de acord cu ce ziceți și sunteți perfect în nu creștinesc, și au acceptat toată duritatea, toată bestialitatea nazistă ca pe o formă creștină. Au zis că e creștinismul. Dar a fost și o mare opoziție a creștinilor, și catolici, dar și protestanți. A fost o puternică opoziție a altor mii de pastori care s-au adunat într-un adevărat sinod interconfesional și au hotărât că ceea ce spune, ceea ce susține nazismul și ce cere este absolut păgân și este împotriva lui Hristos. Și așa încât Hitler n-a putut să-i atragă pe toți pastorii protestanți și să facă, el vrea să facă o biserică, să-i unifice toate sectele protestante, să le unifice, să facă un fel de biserică unică, Germania nazistă, Germania creștino-nazistă, așa se numea, și să facă din ea un fel de biserică a noului Reich. Și a fost dezamăgit faptul că n-a putut să-i supună, să-i pună la un loc. Și atunci a renunțat la creștinism, l-a socotit o religie vetustă, pierdută, fără folos, și a trecut la gândirea unei noi religii care mergea pe vechile mituri nordice, pe ideile de supraom al lui Nietzsche, adică noi suntem niște supraoameni zei, numai trebuie să ne descoperim și să înțelegem ce suntem, și iar imnele și toate cântările și tot ce putea fi frumos în această nouă religie erau cântecele lui Wagner. Wagner a fost compozitorul germanilor naziști. Și dar să vă povestesc puțin. Deci Hitler inițiase nazificarea creștinismului protestant în primă fază, apoi plănuise distrugerea creștinismului, deci chiar vrea distrugerea completă a creștinismului și din Germania și de peste tot. Acestea erau câteva trepte. Prima dată se distrugeau, așa era, prima dată erau evrei, se rezolva problema evrească, după aia problema țigănească, după aia era problema slavilor, care și ei trebuiau să fie uciși, și după aceea celelalte neamuri trebuia să devină sclavii care să muncească, germanii să devină rasă superioare, și în următoarea fază era începea problema religiilor și primul creștinism trebuia eradicat. Asta era hotărârea lui. Deci dacă exista rai cu acesta, așa erau treptele. Și creștinismul trebuia eradicat, dar nu trebuia să fie treptele să rămână una în urma alteia. Putea să înceapă distrugerea creștinismului încă de la distrugerea evreilor. Adică nu era Deci a hotărât distrugerea creștinismului și a înlocuit religia creștină cu o religie a rasei, asupra omului lui Nietzsche, a miturilor ariene, nordice, ale lui Wagner, să învingem creștinismul, auziți ce zicea Himmler, marele comandant al trupelor SS, care era mâna dreaptă a lui Hitler, zicea, să învingem creștinismul și să construim acest Reich germanic universal, care să cuprindă toată lumea, care va fi o binecuvântare pentru întreg pământul. Asta doreau. Hitler încercase chiar, cum am povestit, să unească toate sectele divizate protestante, germane, mai ales cele luterane și calvine, într-o biserică unică, aflată sub comanda Reichului, direct a lui, adică el să fie comandantul, se numea această grupare creștinii germani, simplu așa, creștinii germani. Și cuprindea peste 3.000 de pastori, care erau toți pronaziști, în conducerea episcopului protestant luteran Ludwig Müller. Poate țineți minte, poate să vă rămână în minte să știți astea. Și a încercat o armonizare a creștinismului protestant și cu nazismul, deci un amestec indistinct. Exact cum încearcă unii să amestece creștinismul ortodox cu tot felul de teorii milenariste, cu tot felul de teorii filetiste, ale cinstirii neamului mai mult decât Dumnezeu, ale iubirii de tot felul de lucruri și încearcă o amestecare între aceste erezii și creștinism. Așa s-a încercat acolo. Și ei aveau sintagma care o rosteau tot timpul. Un singur popor, un singur rai, adică un singur popor, o singură împărăție, o singură credință. Era sloganul. Reformații ce nu au intrat în această mișcare s-au reunit la Barmen, o localitate din Germania, un fel de prim sinod interconfesional între toate sectele și bisericile protestante, dar aceștia erau niște oameni foarte credincioși, foarte serioși, foarte care au văzut totuși că ceva nu e în ordine, aceștia au avut în frunte și au adoptat o declarație, numită declarația de la Barmen, și l-au avut în frunte și ca principal vorbitor și pe vestitul teolog protestant Karl Barth. Karl Barth, B-A-R-T-H. E vestit, îl folosesc și ortodoxi și catolicii în studiile pe care le fac, se folosesc de studiile lui, care chiar dacă sunt protestante, au unele lucruri excepționale. Adică a fost un om foarte curajos, deci el a condus toată mișcarea asta. Și Karl Barth a reafirmat adevărul etern al creștinismului, așa zicea el. Să scoatem adevărul etern al creștinismului din mâzga nazistă, spunea el. Și avea dreptate și o spunea cu mare curaj. Și spunea că ceea ce se întâmplă în Germania era o mișcare de păgânizare a creștinismului. A avut curajul ăsta imens. Se respingea orice legătură între Evanghelia, care este voința lui Dumnezeu, așa zicea. Evanghelia este voința lui Dumnezeu. Dacă vreți să vedeți voința lui Dumnezeu, citiți Evanghelia. Deci se respingea orice legătură între Evanghelia, care e voința lui Dumnezeu, și ideologia nazistă, care este voința omului și cea rasistă și rea. Și spunea că nu e nicio legătură între cele două. Și din cauza asta el a fost... A și refuzat, știți că toți germanii trebuiau la fiecare început de an, când se începea în universitate, el era mare profesor de teologie la Bonn, și trebuiau să facă un jurământ în fața statului nazist și să facă salutul nazist, și el a refuzat și să scrie, semneze jurământul și să facă salutul nazist, și pentru asta urma să fie omorât probabil, dar a reușit să fugă în Elveția la Basel și a refuzat să semneze orice jurământ de loialitate cu Germania nazistă. A fost demis din postul de profesor, urmărit, s-a refugiat la Basel, Elveția, și cu alți doi mari profesori protestanți, profesorul teolog Dietrich Bonhoeffer și Martin Neumüller, au format Biserica Mărturisitoare, așa ziceau ei, este Biserica Mărturisitoare, la care au aderat mii și mii și mii de pastori care spuneau, noi mărturisim pe Hristos și adevărul veșnic al Evangheliei împotriva acestui regim nazist. Și această mișcare a distrus planurile lui Hitler. Deci Hitler a fost foarte dezamăgit când a văzut că o parte mare dintre protestanți n-au pactizat cu el, ci din potrivă au pactizat cu Karl Barth și cu toată mișcarea asta. Și din momentul ăla a renunțat la creștinism definitiv. A zis, nu, asta e religia noastră, alta. Și a trecut la eradicarea creștinismului. Deci creștinismul trebuia să fie eradicat. Poate n-ați știut ăstea. Eu aș zice că trebuie să știm și lucrurile acestea, pentru că Or fi fost cum or fi fost protestanții și noi tot îi judecăm în teologiile noastre, dar au fost și oameni excepționali pe ei, care Dumnezeu au ținut acolo când a fost mai greu, nu s-au lăsat. Ceea ce mi se pare o cinste. Din acel moment, da, președintele a devenit dușmanul numărul 1 al Germaniei naziste, dar ne întoarcem spre comuniști. Pentru comuniști, creștinismul este socotit opiu popoarelor, așa cum zicea Karl Marx, iar un mare politolog american, Robert Tucker, a cercetat și a ajuns la concluzia că comunismul este, și să știți că nu numai el, s-a cercetat antropologic, sociologic creștinismul, comunismul, s-a dat concluzia că comunismul este de fapt o religie. Ea așa s-a creat și așa a funcționat ca o religie. Deci crezi în comunism sau nu crezi în comunism? Ești cu noi sau nu ești? Dacă nu, mort, ucis, nu știu ce. Și felul cum comuniștii se aderau la comunism și cum cinsteau comunismul și nu trebuia nici măcar o vorbă rea să zice comunist, era de tip religios era gândirea, știți? Și el zicea că este o religie, acest mare politolog american, Robert Tucker, spunea că este religia a revoluției, de la revoluția au început, avea așa un fel de mistică a revoluției, a revoluției, am fost acolo, am luptat, am nu știu ce. Așa aveau și francezii. Dacă ziceți ceva de Revoluția franceză, vă rade pe față pământul. Au o nouă religie a democrației care, în fel de democrație, o religie a revoluției. Și zicea acest Karl Tucker că avea aceste componente, această religie. Și auziți ce componente avea. Comunismul vorbea de un paradis pierdut. Așa cum vorbește creștinul, un paradis pierdut. Și ziceau că paradisul pierdut este comunismul, este comunitatea primitivă, comuna primitivă, când mijloacele de producție și toate erau la comun și toată lumea era la fel și mâncau și dormeau și făceau și era... Și ei spuneau că asta e perioada de aur. Comunismul primar. Păcatul original din perspectiva comuniștilor este diviziunea muncii, faptul că unii au început să folosească nu știu ce, să facă vânătoare, alții să-și facă din piele papuci, alții și au separat. Și din momentul a început dezastru, a zis el, asta e păcatul original. Mântuitorul sau salvatorul este proletariatul care s-a deșteptat acum la sfârșitul veacurilor și ne întoarce la comuna primitivă și la adevărul acela primordială. Calea mântuirii, botezul din apă și din duh, mila noi la creștini, este calea revoluționară, implicarea pe calea partidului, lupta alături de partid, uciderea chiaburilor, distrugerea a tot ce înseamnă rău, ăsta e răul și tu trebuie să arăți că lupți motiva răului și atunci ăsta e ca un botez al focului, că ești botezat, ești comunist, adevărat. Ăsta era botezul. Omul transfigurat este omul nou, al proprietății comune și al gândirii comuniste. Credința și faptele bune sunt acțiunea revoluționară, deci credința și faptele bune de la... este credința în teoria și cuvântul partidului și a comunismului și faptele revoluționare de a-ți arăta râvna ta pentru comunism. Raiul cel nou este societatea comunistă ce va încununa mai târziu societatea socialistă. Știți că noi eram Republica Socialistă România. Și comuniștii de aici spuneau acum suntem în socialism, dar va veni perioada comunistă care e raiul pe pământ. Și noi eram tot mai terminat, nu mai avea nimeni ce să mănânce. Și știți, erau bancuri care se spuneau că se zicea că plecăm cu un tren plin și cu mâncare, cu de toate, în forță, mergem spre comunism și în decurs, nu mai avem ce face, nu mai avem ce ne încălzi, nu mai avem ce mânca, mâncăm și pielea de pe banchete, distrugem tot, punem pe foc ca să ne încălzim și ce, și trenul devine numai o structură de fier care mai merge în continuare și oamenii nemâncați, înfometați, goi, nu știu ce, și la un moment dat trenul oprește, sunt toți terminați, goi, flămânzi, nu știu ce, și li se zice, am ajuns în comunism. Și asta era bancul, dar dacă ziceai și ea, la, e treabă cu șcărie. Asta era comunismul ca raiul cel nou, împărăția cerului. Asta era. Marea societate comunistă îl avea în centru pe ca model pe muncitorul calificat care muncește și luptă pentru comunism, iar vârful său era un conducător iubit, așa era numit, conducător iubit și priceput de origine proletară. Cum a fost Iliescu, să zicem, sau... Deci trebuia să fie iubit. Cum a fost Iliescu? Priceput. Cum a fost Iliescu? Cum a fost și Ceaușescu? Cum a fost... Să știți că comuniștii aveau această idee despre fiecare conducător al lor că trebuie să fie iubit priceput și de origine proletară. Așa trebuie să fie. Asta era scris acolo. Și așa a fost. Din clasa muncitoare se năștea omul cel nou. Și de la început Lenin și-a propus să combată influența bisericii, de aceea a separat un stat pentru totdeauna și chiar a transformat cea mai mare mănăstire din Rusia, Troitsky, Sergievski, în Muzeul Ateismului. Cea mai mare mănăstire de lângă Moscova a fost transformată în Marele Muzeu al Ateismului. Se spunea că în 1918, el spunea, în 1918, electricitatea va lua locul lui Dumnezeu. Știți că atunci a început să dezvolte electricitatea. Va lua locul lui Dumnezeu, țăranii nu au decât să se închine la zeul electricității, zicea el. Și mai târziu electricitatea a fost înlocuită de un alt zeu, un alt Dumnezeu, dezvoltarea industrială, să ne dezvoltăm țara industrială, să facem o floare în ea, nu știu ce. După aceea, în capitalism, Dumnezeu a luat cu bunăstarea și comoditatea, stă în bine, să nu știu ce. Și apoi a apărut un alt Dumnezeu în locul electricității, dezvoltarea tehnologică și informatică a lumii, care asta a fost centrul. Și acum, inteligența artificială. Părintele Arsenie Boca s-a întors de la Chișinău în toamna 1939 și ce a zis? Și cum zicea părintele Nichifor Crain, domnul Nichifor Crain, domnul profesor, a transformat mănăstirea într-un imens loc de peregrinaj. Și el, de fapt, a urmat mai târziu cuvântul pe care îl spusese Nichifor Crain în prezentările lui, în cursurile pe care le ținea la Facultatea de Teologie din București, unde a zis, zicea așa și zicea adesea, că orice încercare de schimbare a unei societăți, a României de astăzi, nu va avea niciun efect. Și el zicea așa, fără o mănăstire care să reînvieze, într-adevăr, și să pună în circulație din nou imaginea pură a lui Iisus Hristos, să reînvieze imaginea pură și să pună în circulație imaginea pură a lui Iisus Hristos. Nu o imagine modificată, transformată după tradiții, după obiceiuri, și fără o asemenea mănăstire, e mai greu să ajungem la renașterea societății noastre, zicea Nichifor Crain și zicea adesea. Și voi intra asemenea că a încercat să facă asta în mănăstirea Sâmbăta. Da. Și ceea ce vi le-am spus, mănăstirea Sâmbăta a fost distrusă de Bucov în 1785. Da. Am acestea. Acum nu mai stăm de întrebări. O să ne întâlnim. Nu mai stau, dar răspund foarte scurt. Foarte scurt. Sfântul Părinte Arsenie a fost martor al mărturisirilor. A fost martor mărturisitor al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ, tocmai pentru că a fost atât de smerit. Nu știu. E prea, nu mă bag în lucrurile astea, mi se pare... Nu știu, a fost, dar nu neapărat pentru că a fost atât de smerit. Nu știu, prin tot ce a făcut. Și prin faptul că a propovăduit, a încercat să mărturisească, să fie martorul lui Dumnezeu. Acum, să spun eu cât și cum și în ce fel a fost, nu știu. Cum să ne potolim pofta ochilor care fuge după obiecte, bine, asta nu are legătură cu cumpărături compulsive, etc. Această întrebare nu are legătură cu chiar zice el. Păi nu are legătură, dar cum să... În general, părinții spuneau că dacă urmând pe Mântuitorul care spunea dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău duce în ispită, ta îl scoată. Deci, dacă vrei să nu mai umbli după cumpărături, scoate-ți ochiul. Scoate obiectul ăla care te duce spre așa ceva. Adică, nu știu, desfințează site-urile alea. Oprește chestiile alea. Adică, fii mai dur. Fă ceva. Nu pot. Adică, nu se poate dacă nu faci ceva. Trebuie să faci ceva. Cum, de exemplu, erau băieți, fete care se tulburau foarte tare de ce vedeau în imagini pe telefon. Nu puteau să renunțe că nu puteau, că nu știu ce. Și, de exemplu, unii dintre ei descoperiseră că există o chestie, o formulă prin care puteai să oprești toate imaginile de pe telefon, numai textele intrau. Imaginile dispăreau sau era un X mare în locul lor. Și cu asta basta. Și au încheiat treaba cu problema cu a vedea lucruri necuvincioase, a te tulbura, aplicați chestia asta. Să vedeți cum mai devine foarte interesant unul ăsta că faceți așa. Depinde, nu vedeți decât X-ul. Am citit în viața Părintele pe Sfinților Petru și Fevronia că atunci când Sfântul Petru bolnav fiind a venit la Sfânta Fevronia pentru a fi vindecat, ea a spus că îl vindecă doar dacă el se va căsători apoi cu ea. De ce am spus asta? E ce să mă duc, ce mai fraților? Fiecare om gândește ce gândește, face ce face. Nu toate lucrurile pe care le fac oamenii începând din copilărie sunt sfinte și prea curate. Oamenii fac tot felul de lucruri, dar după ce le fac, unii dintre ei știu să le transforme în bine sau se pocăiesc pentru ele și trăiesc într-o anumită formă, încât ajung la măsura sfințeniei, așa cum și Sfântul Ștefan. Nu tot ce a făcut Sfântul Ștefan, că era gramnic, vărsătură de sânge nevinovat și aprig și nu știu ce. Nu tot ce a făcut era perfect, dar până la urmă, din tot ce a greșit el și a făcut, a avut puterea de pocăință și de întoarcere spre Dumnezeu și de a... Asta e mare lucru. Așa a fost și la Constantin cel Mare. Cu multe greșeli Constantin cel Mare. Dar s-a întors spre Dumnezeu și a trăit cum se cuvine până la sfârșit și și-a sfințit viața. Asta e altceva. Acum, că de ce a zis Sfânta, nu știu ce? Nu știu. De ce fiecare mănăstire ar trebui să aibă un lac? Nu. Nu neapărat. Asta era mai mult o... Adică... Asta mai mult era o dorință a părintelui Arsenie Boca. Totdeauna, dacă voi acum aveți mai multe posibilități să faceți o casă undeva și una e în mijlocul unui cartier lângă, sau una e lângă un lac sau lângă mare, n-ați alege lângă mare sau lângă lac, nu vă odihnește apa, nu vă odihnește faptul cum clipocește, faptul cum sare soarele de pe apă, cum apune, nu simțiți una, o odihnă în apă și tocmai legătura asta între pământ și apă e cea mai folositoare sau lângă un râu. Păi de asta a avut părintele. Adică era important să fie și apa acolo. Apa e importantă. Apa era importantă și că mergea de bobotează și sfințea așa. Și, dar era importantă și când se plimba cu acei oameni și vorbea, că vorbea pe lângă lac cu acela și vorbea. E altceva. Așa este, așa e. De când e lumea și pământul. Adică și în general marile mănăstiri au și un lac, un râu pe unde trec pe acolo, care are și valoarea și importanța lui. Ții minte și acum. În 1994, după ce m-am convertit, când m-am întors, printre primele mănăstiri la care a fost Rămeț. Și m-am dus singur. Și am ajuns la canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu din mijlocul postului. Și am stat la tot canonul acela. Și după ce am fost lăsat noaptea să dorm, era primăvară. Păi, cum se auzea râul acela cum curgea, este un râu acolo, nu știu dacă știți. Noaptea era puțină lume, atât de frumos auzea râul acela cum curgea, îți spăla sufletul pur și simplu. Și păsările cum cântau, că erau în nopțile de primăvară, erau privighetori. Nu se compară. Păi mi-a făcut imens de mult bine acest râu. Amestecat cu slujba, cu rânduiala, cu tot ce am văzut acolo. Râul acesta și privighetorile acelea mi-au făcut și mi-au curățat inima de 1000 de ori, dacă era decât oriunde, nu știu ce ar fi putut să aud altceva. Se mai auzea și foșnetul copacilor așa, din de pe râu de acolo. Nu se compară. Există și o, cum zice părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie, care spunea că mergeam la el acolo, la râu mare, zicea, părinte și fie, că el avea, zicea, că e tabăra lui Dumnezeu. Asta e tabăra lui Dumnezeu, că se adunau oamenii acolo și stăteau. Și zicea, dumneata, o să zic, cum îi zicea Dumnezeu lui Moise, eu o să fiu așa și zice, spune poporului să, și îmi spunea mie, spune poporului să meargă la masă, spune poporului că el era acolo, am fost chiar lângă schitul lui, era al lui schitul. Și atunci el zicea, spune poporului să vină cu asta, spune poporului să meargă încolo, spune. Și eu vedeam și zicea, haideți acolo, veniți încoace, nu știu. Și la un moment dat zice, spune poporului să stea pe pietre lângă râu și să asculte și să-și descarce subconștientul. Stau! Și așa era, că era un râu, așa, care curgea. Și a zis, haideți popor, stați pe pietre și descărcați-vă subconștientul. Adică stați așa și, uite, în sine undele acestea ale râului și scomotul naturii firesc te odihnește, te descarcă, nu te încarcă. Omul te încarcă. Treburile, problemele, dar felul cum cântă păsările, felul cum bate vântul, felul cum se aud copaci în vânt, felul cum curge râul, felul cum bat valurile, acestea te descarcă, te odihnesc. Așa le-a făcut Dumnezeu, că ne înconjoară și ne odihnesc, înțelegeți? Și așa e. Și atunci și lacul acela avea rostul lui acolo. Descărca cumva toată încărcătura interioară a omului care venea să descarce de păcat acolo. Prin prezența apei în sine. Așa a avut Dumnezeu. Nu suntem noi 80% apă. Deci apa te ajută. Nu în apă stăm noi până în luna nouă. și înoptăm acolo în apă. Apa e firească să fie acolo prezentă. Nu în apă ne botezăm, nu... Putem vorbi mult despre apă. Am acestea. Să zicem, cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să ne fericim pe tine văzătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul vinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Hristos.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântați. Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-le pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.